Esta mañá o Grupo Parlamentario de En Marea estuvo reunido con representantes da Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública en Valdeorras e a Xunta de Persoal do Hospital Comarcal do Barco. Aquí podemos constatar unha vez máis que o Partido Popular quere crear cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Uns cidadáns de segunda que son os do medio rural condenados unha e outra vez cun progresivo estrangulamento dos servicios públicos a emigrar e a non teren dereitos polo simple feito de vivir onde viviron sempre. Parece nos absolutamente inaceptable o desmantelamento que se está facendo da atención primaria e que ten a súa constatación evidente nos centros de saúde de Viana ou de Petín, entre outros, o desmantelamento tamén dos servicios e especialidades que ofrece o Hospital Comarcal, tanto na área de rehabilitación como na área de fisio, a carencia absoluta dun servicio adecuado en materia de cardioloxía. Xa nos estamos encontrando con situacións en que a xente por un simple análise de sangre ten que ir a Ourense, e isto nos destapa outro problema maiores, e é que a falta de transporte público adecuado dentro da propia comarca, nin de ferrocarril, nin de liñas de bus, fai que moita xente que teña que depender dos servizos de saúde e que agora xa non pode facelo máis cerca da súa casa, teña que gastar unhas cantidades de diñeiro que a veces non ten en coller taxis para ir á cidade a facer cousas que antes podían amañar no centro de saúde de atención primaria ou incluso no hospital comarcal. Rexeitamos completamente este desmantelamento dos servizos públicos que pretende o Partido Popular, denunciamos o estrangulamento do medio rural que pretende o Partido Popular con isto e anunciamos que seguiremos apoyando e iremos hasta o final nas movilizacións para conseguir que o Partido Popular respete a cidadanía, respete o máis básico de todos os dereitos, que é o dereito a unha saúde, porque sin saúde non existen os demais dereitos. Por lo tanto, estaremos aquí con todas e con todos os veciños da área sanitaria hasta o final.